Käyttäytymisen ja normien pohjalla ovat Kiinassa säilyneet 1900-luvun uusista ismeistä huolimatta perinteiset arvot, joiden pohjalla on kolme yli 2000 vuoden ikäistä oppia, konfutselaisuus, taolaisuus ja buddhalaisuus. Aloitetaan tutustuminen näihin konfutselaisuudesta. Sen perustaja oli Konfutse, eli mestari Kung, joka eli vuoden 500 tienoilla ennen ajanlaskumme alkua. Ylipäänsä ajanjakso 2200-2500 vuotta sitten oli Kiinassa erittäin merkittävä filosofian kehittymisen kannalta. Silloin syntyi myös taolaisuus. Kirjailija ja kääntäjä Pertti Seppälä.
Tähän oli sotien aikakautta, taistelevien valtioiden aikaa, jolloin 7 tällaista erikokoista valtiota kävi jatkuvia sotia keskenään ja loppujen lopuksi sitten tämä Qin-dynastia noin 200 ennen ajanlaskun alkua vallotti nämä kaikki muut ja yhdisti Kiinan ensimmäistä kertaa. Mutta sitä ennen oli tämmöinen hyvin levoton aika, parin 300 vuoden levoton aika, ja tänä aikana syntyi nämä filosofiset koulukunnat. Ja itse asiassa yksi syy, minkä takia nämä ylipäätään syntyi, oli se, että nämä filosofit, senään oppineet, yritti löytää jotain ratkaisuja sen ajan valtavien ongelmien ratkaisemiseen. Oli pakolaisuutta ja nälänhätää ja mitä sodat aiheuttaa, kärsimystä ihmisille. Ja Konfutse oli yksi näistä. Se oli monta muuta filosofia myös, joilla kaikilla vähän niin kuin erilaiset ohjelmat, että millä tavalla nämä valtavat probleemat voitaisiin niin kuin ratkaista ja miten ihmiset voisi oppia elämää tai voisi elää niin kuin onnellista ja hyvää elämää niin sanotusti. Ja Konfutse oli tällainen kiertelevä opettaja, oman aikansa oppinut, joka vaelteli valtiosta toiseen ja yritti tarjota tätä oppia näille pienten valtioiden kuninkaille. Kukaan ei ollut kiinnostunut siitä. Ja loppujen lopuksi hän sitten keräsi ympärilleen tämmöisen pienen oppilasryhmän ja opetti tätä filosofiaansa sitten heille. Ja myöhemmin näistä, aika monista näistä hänen oppilaistaan tuli sitten byrokraatteja näihin eri maiden, sen ajan eri valtioiden hallintoihin. Toisin sanoen hän oli tämmöinen filosofian opettaja, joka yritti ratkaista oman aikansa ongelmia.
Itse Konfutsen jäljiltä ei ole säilynyt kirjoituksia, vaan tieto hänen opestaan on säilynyt hänen oppilaidensa ja näiden oppilaiden muistiinpanemina.
Tämä koskee useampia kiinalaisia filosofeja, muitakin, että itse asiassa hyvin harvat on niitäkin kyllä, jolta on säilynyt luultavimmin heidän niin kuin omia tekstejään, mutta Konfutse olisi tällainen, joka on niin kuin oppilainen muistiin merkitsemä ja sitten se on saanut kirjamuodon vasta myöhemmin.
Konfutse ei ollut ainoa. Hänen oppilaitaan oli sitten Meng Tsi ja muita, jotka sitten kehittivät sitä vähän omaan suuntaansa, mutta jos katsoo tätä konfutselaisuutta, niin mitkä olivat hänen keinonsa tehdä ihmiset onnellisiksi, yhteiskunta onnelliseksi?
Tämä tekstikokoelma, siis keskustelut, Konfutsen keskustelut, joka on siis säilynyt meille, se koostuu tällaisista lyhyistä tarinoista tai aforismeista, ja hän opetti niin kuin tämmöisten esimerkkien kautta. Ja siinä ei ole sinänsä mitään semmoista hirveän systemaattista oppia, mutta siellä on tiettyjä peruskäsitteitä, perusasioita, jotka tulee koko ajan esiin. Ja hänen ratkaisumallinsa aikansa ongelmiin, sotiin ja kaikkiin muihin oli hyveet. Eli hän oli niin kuin hyveiden edustaja. Tämä on niin kuin hyveiden koulukunta jossain mielessä. Ja kiinaksi tämä konfutselaisuus, Kiinassa tekee tätä tämmöistä termiä siitä, vaan ne käyttää ruujia, joka tarkoittaa oppineiden koulukunta. Ja nämä olivat oman aikansa oppineita, siis nämä muun muassa konfutselaiset. Ja nämä hyveet, tämä tarkoitti sitä tietenkin, että koko yhteiskunnan pitäisi muuttua hyveelliseksi hallitsijasta lähtien. Ja hän kannatti tällaista hyvin hierarkkista yhteiskuntamallia, jossa ylimpänä on hallitsija ja sitten siitä alaspäin tulee niin kuin ministerit ja siitä tulee perheet ja perheiden sisällä on hierarkia, jossa nainen on sitten siellä alimmaisena sen aikakauden arvostusten mukaan. Ja näistä hierarkkisista suhteista vapain suhde oli kahden ystävän välinen suhde. Ja tästä on hirveästi myöhempiä esimerkkejä sitten Kiinan historiasta. Mutta joka tapauksessa niin hän yritti saada ihmiset parantamaan tapansa. Se voisi tiivistää oikeastaan näin. Ja tämä ei kiinnostanut sen ajan hallitsijoita tippaakaan, vaan ne halusivat valtaa. Ja tämä koulukunta, joka sai sitten kannatusta tässä Qin-valtiossa, niin se korosti nimenomaan voimakasta armeijaa ja omavaraisuutta maanviljelyksen, siis ruoantuotannon suhteen ja niin edelleen. Ja tämä ohjelma voitti sitten. Ne oli tämmöisiä ammattipolitiikkoja, nämä tämän legalismin, lainkoulukunnan perustajat. Ja konfutselaisuus tosiaan korosti hyveitä, oli siis tämmöinen ren, joka oli tärkein näistä hyveistä, joka tarkoitti tämmöistä, voisi sanoa, niin kuin ihmisystävällisyyttä tai hyvyyttä. Ja sitten toisaalta nämä hyveet, oli myös oikeudenmukaisuus, ja säästäväisyys, oli iso määrä erilaisia hyveitä, joiden avulla uskottiin, että nämä asiat voitaisiin saada järjestykseen yhteiskunnassa. Ja sitten näillä eri asemissa yhteiskunnassa olevilla ihmisillä, vaikka nyt vain perheessä esimerkiksi, niin oli siis perheen pääisä ja sitten oli vanhempi veli, nuorempi veli ja niin edelleen tämmöisessä niin kuin hierarkkisessa suhteessa. Ja jokaisella ihmisellä tässä pyramidissa, hierarkkisessa pyramidissa oli tietyt oikeudet, mutta myös tietyt velvollisuudet. Eli suhtautua ylempiinsä ja alempiinsa tietyillä tavoilla. Ja tämä johti helposti tämmöiseen aika jäykkään yhteiskuntamalliin, tämmöiseen vähän niin kuin ritualisoituun yhteiskuntamalliin. Mutta joo, se ydin on joka tapauksessa nämä hyveet.
Konfutse eli 500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, mutta hänen hyveisiin perustuva oppinsa ei saavuttanut suurta suosiota vuosisatoihin keskenään taistelevien kuningaskuntien hallitsijoiden parissa. Kiinan valtakunnan yhdisti lopulta kuningas Qin Shi Huangdi, jonka valtakausi jäi kuitenkin melko lyhyeksi. Hänen aikanaan vallitseva valtion filosofia oli legalismi, jossa oli piirteitä konfutsalaisuudesta, mutta ennen kaikkea siinä korostettiin voimakkaasti lakia ja järjestystä.
Tämä legalismi oli yksi näistä ratkaisuvaihtoehdoista ajan ongelmiin, ja ne lähestyi sitä niin kuin ammattipolitiikkoina, joita ne olikin. Ja siellä oli yksi kuuluisin peli, tämä Han Fei Zi nimeltään, ja hän tavallaan isti näiden legalistien, aikaisempien legalistien opit, ja muokkasi siitä niin kuin tämmöisen systeemin, joka sitten otettiin käyttöön tämän Qin-valtion hallinnon. Ensinnäkin ne lähti siitä, että ei kannata tukeutua mihinkään menneisyyden haamuihin tai menneisyyden malleihin, vaan ne oli realisteja. Ne oli niin kuin nykyhetken miehiä ja ne ajatteli vaan valtaa. Miten valta otetaan haltuun ja miten se saadaan pidettyä? Ja siinä tietenkin tämä vahva armeija oli ihan ykkösjuttu ja sitten omavaraisuusravinnon suhteen, mutta myös kaikki muu sen yhteiskunnan järjestäminen. Myös aika hierarkkisesti kyllä, että siis se on ihan sama piirre kuin tässä konfutsalaisuudessa, mutta ei korostettu hyveitä samalla tavalla. Ne oli niin kuin organisaatiomiehiä, nämä legalistit, ja suhtautui myös aika kielteisesti muihin koulukuntiin. Varsinkin sitten, kun tämä Qin-dynastia perustettiin, niin silloinhan kiellettiin muiden filosofisten koulukuntien olemassaolo, ja näitä kirjoja poltettiin silloin Kiinassa itse asiassa ensimmäistä kertaa niin kuin vähän laajemmassa mitassa. Mutta se oli tosiaan kauhean lyhytaikainen tämä Qin-dynastia, siinä vuoden 200, vähän ennen vuotta 200, 14 vuotta vaan kesti tämä koko jakso. Ja se tavallaan sortui ehkä siihen omaan raakuuteensa ja omaan tämmöiseen ehdottomuuteensa, että sillä oli paljon vastustajia. Mutta myöhemmin sitten tämän Han-dynastian aikana, oikeastaan kun tämä tuli valtaan tämä konfutsalaisuus, uudessa ja niin kuin uudistuneessa muodossa, sitten tuli valtion filosofia, niin siinä vaiheessa itse asiassa siihen oli jo yhdistetty tämä legalismi. Eli tavallaan tämä Kiinan myöhemmän historia, siis noin 2000 vuoden ajan, ja miksei tietysti mielessä vielä nykyisinkin jatkuva, voidaan nähdä tämän konfutsalaisuuden ja tämän legalismin synteesinä. Siinä on yhdistetty tämä hierarkkisuus ja tiettyjä hyveellisiä normeja, mutta sitten myös se ihan raaka valtapolitiikka ja vallan säilyttäminen.
Tämä konfutsalaisuus tosiaan säilyi valtion tärkeimpänä valtiofilosofiana tuon keisarivallan loppuun asti. Siinä sitten, kun tämä keisarivalta loppui 1900-luvun alussa, niin sitten tuli tämä moderni aika ja tasavalta syntyi, mutta siellä oli paljon väkeä, jotka halusivat kieltää kokonaan tämän konfutsalaisuuden ja tämän hierarkkisuuden ja vanhempien kunnioituksen. Mutta ei se konfutsalaisuus ilmeisesti siinä kyllä kuitenkaan kadonnut ainakaan kokonaan, vaikka yritystä oli.
Ei todellakaan, joo. Tämä johtuu siitä, että itse asiassa näistä kiinalaisista filosofisista koulukunnista, niin nythän oli siis tämä konfutsalaisuus ja sitten oli taolaisuus, oli toinen näistä. Ja tämä legalismi, vaikka tämä legalismi sinänsä loppui tämmöisenä filosofisena koulukuntana jo silloin ennen meidän ajanlaskun alkua. Samoin taolainen filosofinen koulukunta tietyssä mielessä loppui siinä meidän ajanlaskun ehkä kolmannella vuosisadalla tai niillä main. Tosin se eli sitten uusissa muodoissa muun muassa Zen-buddhalaisuudessa, Kiinassa siis Chan-buddhalaisuudessa, joka oli tämän buddhalaisuuden, Intiasta tulleen buddhalaisuuden ja sitten tämän taolaisen filosofian synteesi. Mutta sekä konfutsalaisuudesta että tästä taolaisuudesta ja miksei myös buddhalaisuudesta sitten, joka tuli tosiaan meidän ajanlaskun alussa Intiasta, niin näissä tuli tavallaan kaikista niin oleellinen osa kiinalaista kulttuuria, että jossain mielessä näitä ei voi hävittää. Siis että ne on tavallaan jo niin kuin kiinalaisten ajattelutavoissa Moni kiinalainen ei välttämättä ollenkaan ymmärrä, että he on kungfutsalaisia jossain tietyissä suhtautumistavoissaan. Vaikka ulkopuolisen on aika helppo nähdä, että tuossa on ihan selvästi tämmöinen kungfutsalaistyyppinen asenne tai piirre. Eli niistä on tullut niin kuin osa kiinalaista tapaa olla olemassa ja suhtautua asioihin näistä kaikista. Ja tässä onkin yksi semmoinen ihan keskeinen kiinalaiseen ajatteluun liittyvä piirre, että sama ihminen voi samaan aikaan kuulua näihin kaikkiin. Sama henkilö voi olla kungfutsalainen, buddhalainen tai taolainen tai vielä jotain muutakin samaan aikaan. Ja tämä ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia näille ihmisille. Tämä on hyvin erilainen suhtautumistapa kuin mikä on esimerkiksi näiden Lähi-idän uskontojen pohjalta. Että siis sama henkilö, esimerkiksi kristitty, ei voi olla muslimi eikä voi olla juutalainen samaan aikaan. Tämä on mahdotonta, vaikka nämä nousee samasta perinteestä, Lähi-idän perinteestä. Mutta Kiinassa tämä ei ole ongelma, ja ihmiset yleensä eri elämäntilanteissaan mieltää olevansa aina jotain näistä. Ja sama tilanne muuten Japanissa. Eli ollaan aika suvaitsevaisia erilaisten elämänfilosofioiden tai uskontojen suhteen.
Taolaisuus syntyi lähes samaan aikaan kuin konfutsalaisuus, mutta ne ovat filosofiana varsin erilaisia. Kun konfutsalaisuus korostaa hierarkiaa ja vanhempien kunnioitusta, voisi taolaisuutta luonnehtia jonkunlaisena kapinallisena. Pertti Seppälä.
Taolaisessa filosofiassa täytyy muistaa, että siellä on erilaisia suuntauksia myös sen sisällä. Ja siellä on tämä Lao Tsen, Tao Te Ching, teos. Nythän me ei tiedetä, kuka on ihan tarkkaan ottaen kirjoittanut tämän. Tämä Lao Tsen tarkoittaa vanha mestari tai vanha opettaja. Se on myös tämmöisen koulukunnan pitkän ajan kuluessa koostama teos. Ja koostuu aika paljon tämmöistä aforismeista, joista puolet on runomitassa, runomuodossa. Ja tämä teos on kiinnostanut hirveästi myös kääntäjiä länsimailla ja myös nyky-Kiinassa. Se on länsimailla esimerkiksi käännetyin teos Raamatun jälkeen näistä tämmöisistä klassikoista. Ja Kiinassakin ilmestyy vuosittain useita kymmeniä käännöksiä nyky-Kiinaksi tästä. Käännöksiä klassisesta kirjakielestä nyky-Kiinaksi. Eli tämä kiehtoo ihmisiä niin kuin edelleenkin ympäri maailmaa. Ja heidän filosofiansa, se oli oppositiofilosofia joka tapauksessa. Se oli tämän oppositioliike jossain mielessä, niin kuin just näitä erilaisia vallitsevia arvoja vastaan, ja varsinkin näitä sodan arvoja vastaan, koska näähän syntyi kaikki sotien aikakautena. Ja jos ei nämä nyt ollut ihan suoranasti pasifisteja, niin nämä vastusti kyllä sotaa. Siis se on ihan selvä. Ja korosti yksilön roolia. Ja näitä oli kaksi pääsuuntausta. Toinen oli tämä Lao Tsen, tämä Tao Te Ching, ja sitten oli Chuang Tse, joka on tämä toinen merkittävä filosofi, ja hän on ihan oikea henkilö, oikea historiallinen henkilö, ja nämä koulukunnat on esiintynyt samaan aikaan silloin aikanaan Kiinassa, eli noin 300-200-luvulla ennen ajallisku alkua on näiden tämä syntyaika ja kulta-aika. Tämä Chuang Tse oli äärimmäinen individualisti, siis hän edusti tämmöistä yksilöfilosofiaa ja tämmöistä vapauden filosofiaa. Hän pyrki vapauttamaan ihmisen sisäistä vapautta, hän ajoi takaa. Pyrki vapaaksi tämmöisistä vallitsevista ajattelutavoista ja arvoistakin jossain määrin, koska hän näki, että just ne on johtanut näihin sotiin. Nämä vallitsevat arvot, joissa halutaan valtaa ja ollaan ahneita ja pieni ihminen kärsii ja niin edelleen. Eli tämä Chuang Tse vei tämän äärimmilleen ja korosti, että ihmisen on melkein tämmöisen mystisen suuntauksen mukaisesti yhdyttävä maailmankaikkeuteen, eli tähän taoon, joka tässä taolaisuudessa tarkoittaa koko maailmankaikkeuden toimintatapaa ja ykseyttä. Ja tämä Lao Tsen taolaisuus taas, hän vielä antoi ohjeita ikään kuin tälle hallitsijalle. Ja siinä mielessä siinä oli vielä tämmöinen niin kuin yhteisöllisempi suuntautuminen, vaikka ne vastusti myös asioihin sekaantumista. Siis niin kuin, että armeijat tai valtio sekaantuu asioihin, koska tämä nähtiin just ongelmaksi siinä aikana, että valtiot halusi valloittaa toisia valtioita, näin yksinkertaisesti sanoen. Ja koko tätä ajattelutapaa myös tämän Lao Tsen taolaiset vastusti.
Chuang Tsen ajattelutavassa siinä on aika paljon näitä mystisiä piirteitä. Ilmeisesti siihen yhdistettiin tämmöisiä aika vanhoja kansanuskonnon piirteitä. Siinä on lentäviä henkiä ja kuolemattomia, jotka asuivat jossain kaukaisilla vuorilla ja sinne oli mahdollista päästä. Eli se oli sitten jo hyvin erilainen. Siinä oli tämmöistä niin kuin mystistä, myyttistä uskonnollisuutta seassa.
Täytyy muistaa, että tämä Chuang Tsen kirja on kirjoitettu paljon pidemmän ajan jakson kuluessa kuin tämä Lao Tse. Sitä kirjoitettiin vielä niitä viimeisiä lukuja meidän ajalaskun pois. Se oli varmaan ollut 400-500 vuotta tämän kirjan niin kuin se toimitus, kokonainen toimitusaika. Eli siihen mahtuu silloin niin kuin aika monenlaisten taolaisten koulukuntien tekstejä. Siinä on 33 lukua muistaakseni. Ja nämä 7 ensimmäistä tutkijat on sitä mieltä, että ne on tämän Zhuangzen itsensä kirjoittamia. Ja nyt tietenkin täytyy aina miettiä, että mistä Zhuangzen tekstistä puhutaan. Että siellä on tosiaankin vaikutusta, monenlaista vaikutusta, mutta mä sanoisin, että enimmäkseen Zhuangzi, sehän kertoo niin kuin nämä tarinansa ja nämä opetuksensa tämmöisten aika myyttisten, ja itse, se keksi itse myös myyttejä, se keksi itse myös mytologisia olentoja ja näin. Se lainaa kyllä perinteestä ja keksii niitä itse, mutta ne on tavallaan metaforia, kiehtovia tarinoita, joiden kautta hän kertoo sitä, mitä hän ajattelee asioista. Ja itse asiassa Zhuangzissa ollaan aika kriittisiä kyllä kaikkien näiden henkiolentojen suhteen. Tästä tietenkin on kiistelty Kiinassa myös, että mitä mieltä hän on. Ja varsinkin niissä myöhemmissä luvuissa, siellä on tulkittu jotkut Zhuangzin esittämät tarinat myötämielisiksi tämmöisille henkiolennoille, ja sitten toisaalta taas osa pitää niitä ironiana. Mutta se on totta, että tähän taolaiseen filosofiaan, myös tähän Lao Tzu filosofiaan ja ennen muuta tähän Zhuangzin filosofiaan on vaikuttanut shamanismi. Koska nämä koulukunnat syntyi Etelä-Kiinassa, se oli Zhu-niminen valtio, Yangtze-joen eteläpuolella oleva aika laaja alue, ja tämän alueen uskontomuoto oli shamanismi. Ja näissä, varsinkin siinä Zhuangzin tekstissä, on paljon tällaisia jaksoja, joissa tehdään tämmöinen shamanististyyppinen trippi tajuntaan, ja sitten yhdytään tähän taoon, kaiken ykseyteen. Ja on sanottu, että tämä itse asiassa olisi tulkinta, vähän niin kuin filosofistyyppinen tulkinta tämmöisen shamanin matkasta tuon puoleen, sen loven lankeaminen ja niin edelleen. Tämä on ihan mahdollista, mutta taolainen filosofia ei missään nimessä ole shamanismia.
Yksi taolaisuuden ajatuksia on tämmöinen tekemätön teko, mikä se on?
Wu Wei, se voidaan kääntää monella tavalla, teoton toiminta tai ei-tekeminen. Ja tämä oli tavallaan nyt se taolaisten ohjelma. Tietyssä mielessä. Millä tavalla tämä Lao Tse tässä Tao Te Ching-teoksessa niin antaa ohjelta hallitsijalle, niin se pääohje on, että teoton toiminta. Tämä on tietenkin paradoksi, tämä käsite. Eli mitä voi olla teoton toiminta? Tämä oli just se käsite, jota sitten myöhemmin jo siinä aikana niin nämä kungfutselaiset ja muut niin kritisoi. Ja tämän käsitteen kritiikkiin liittyy se väite, että taolaiset ei halua osallistua yhteiskunnan toimintaan millään tavalla, vaan ne haluaa vetäytyä siitä. Ja tämä ihan tarkkaan ottaen kyllä pidä paikkaansa. Koska tämä Wu Wei itse asiassa tarkoittaa taolaisille sitä, että ei toimita luonnonvastaisesti. Esimerkiksi niin kuin sodat oli hyvä esimerkki taolaisille siitä, että mitä on luonnonvastainen toiminta. Myös niin kuin ihmisten vastainen toiminta. Tämmöinen valtapolitiikka ja ahneus voi ajaa ihmisen sotiin ja se aiheuttaa kärsimystä. Ja tämä ei ole millään tavalla niin kuin luonnollista taolaisten mielestä. Ja tähän liittyy siis tähän Wu Wei teoton toimintakäsitteeseen ihan suoraan myös taolaisen filosofian sivilisaatiokritiikki. Ne oli erittäin kriittisiä tämmöisten sivilisaation kulttuurin tuotteiden suhteen, kuten aseet esimerkiksi. Ne oli ihan sitä mieltä, että aseet ja monet muut keksinnöt, niitä voidaan käyttää myös väärin. Eli just tämä idea, että ihminen on nokkela ja älykäs ja kekseliä, se keksii kaikenlaista. Monia asioita voitaisiin käyttää hyvään, mutta niitä voidaan käyttää myös pahaan, niin kuin armeijat usein tekee. Atomipommiakin käytettiin sitten Japanissa ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tämä kriittisyys oman aikansa monien arvojen suhteen tiivistyy tähän käsitteeseen, tähän teoton toimintaan. Ja ne oli oppositio, miehiä ilman muuta, ja taolaiset on ollut aina oppositiossa. Eli se on tavallaan tämmöinen vallitsevien arvojen kritiikki, nyt kun puhutaan tästä taolaisesta filosofiasta nimenomaan. Taolainen uskonto on sitten vähän eri asia kuin tämä filosofia monessakin mielessä. Mutta tämä teoton toiminta, siihen sisältyy sitten myös psykologisempi aspekti. Tavallaan tämä viittaa myös tämmöiseen mietiskelytapaan, että ihmisen pitäisi pystyä vapautumaan just näistä omista opituista, mekanistisista ajattelutavoista ja pyrkiä tämmöiseen flow-tyyppiseen tilaan, päästä tajunta virtaamaan. Eli tällä on niin kuin sekä psykologisen tason sovellutuksia että sitten tämmöisen yhteiskunnallisia ja poliittisia sovellutuksia tällä termillä tässä taolaisessa filosofiassa.
Taolaisuus oli alun perin filosofia, mutta siitä tuli myös uskonto, taolainen uskonto, toisin kuin konfutsalaisuudesta, joka on säilynyt filosofian.
Taolainen uskonto on, sehän syntyi itse asiassa virallisesti siinä 200-luvulla jälkeen ajalaskun alun, mutta sillä on niin kuin jo vanhat pohjat. Siihen omaksuttiin paljon aineksia kansanuskosta ja erilaista muista uskomusperinteistä, joita Kiinassa oli monenlaisia. Voitaisiin tiivistää näin, että taolaisessa filosofiassa tämä Tao on koko maailmankaikkeuden toimintatapa ja ykseys, josta ei taolaisten mukaan voida puhua oikeastaan mitään analyyttisesti tai älyllisin käsittein. Että sitä voidaan kuvata vain metaforisesti tai niin kuin runollisesti. Ja nyt tähän taolaiseen filosofiaan ei kuulunut minkäänlaista kuvitelmaa siitä esimerkiksi tuonpuoleisesta. Ei ollut yksilösieluja, ei ollut myöskään mitään henkiolentoja, vaikka tässä Zhuang Zhen kirjassa niitä käsiteltiin, mutta oli enemmän kyllä metaforisesti siinä käsitelty niin kuin tarinankerronnan välineinä. Ja nyt tämä taolainen uskonto on ihan täysverinen uskonto siinä, että esimerkiksi tästä Lao Tsesta, joka on siis tämä legendaarinen Tao Te Chingin kirjoittaja, josta ei tiedetty yhtään mitään, niin taolassa uskonnosta hänestä tehtiin Jumala. Ja tämä ei ollut ollenkaan kummallista Kiinassa, koska myös historiallisista henkilöistä saatettiin nostaa niin kuin Jumalan statukseen tänne Jumalan hierarkioihin. Ja nyt tähän taolaiseen uskontoon tuli tämmöinen Jumalan hierarkia ja sitten oli kuolemattomien hierarkia. Se oli näitä pitkälle kehittyneitä ihmisyksilöitä, jotka sitten saavutti kuolemattomuuden ja siirtyi asumaan näille paratiisisaarille tai erilaisiin taolaisiin paratiiseihin. Ja sitten koko maailmankaikkeus tuon puolen oli ikään kuin, se oli tämmöinen valtava henkihierarkia, joka oli tavallaan maanpäällisen hallintobyrokratian peilikuva, niin kuin vaan siirrettynä tuon puoleiseen. Eli tämä oli uskonto ja vieläpä pelastususkonto itse asiassa, koska ihmiset pyrki pelastumaan ja tulemaan kuolemattomiksi, pääsemään paratiisiin. Sitten myöhemmin, pikkusen myöhemmin tähän taolaiseen uskontoon omaksuttiin myös käsitys helvetistä. Tämäkin oli Intiasta. Kiinassa ei ollut varsinaista rangaistussiirtola helvettiä, tämmöistä käsitettä ollenkaan. Oli kyllä kuolemanjälkeinen maailma, joka oli vähän niin kuin suomalaisen muinaisuus kuin Manala, siis tämmöinen vähän varjomaailma. Kreikassakin oli vähän samantyyppinen. Intiasta omaksuttiin buddhalaisuuden myötä myös käsitys helveteistä, ja se oli niin kuin mikä tahansa uskonto. Joskin, sitten täytyy muistaa, että taolainen uskonto on, se ei ole mitenkään hirveän dogmaattinen järjestelmä. Se voitaisiin jossain mielessä verrata hindulaisuuteen, joka on myös tämmöinen hyvin avoin ja pystyy omaksumaan melkein minkä tahansa muun uskonnon tai ajattelutavan osakseen. Ja tästä esimerkkinä on se, että intialaisyntyisestä buddhalaisuudesta omaksuttiin myös jälleensyntymäteoria osaksi taolaista uskontoa. Ja myös karma-käsite tietenkin sitten, joka liittyy tähän jälleensyntymiseen. Eli hyvien ja pahojen tekojen vaikutus näihin jälleensyntymiin. Ja munkkilaitos oli toinen tämmöinen, että Kiinassa ei ollut luostareita eikä munkkeja eikä nunnia, mutta buddhalaisten myötä myös nämä omaksuttiin. Sitten omaksuttiin myös tämmöinen kaanon, kirjallinen kaanon. Se malli on ihan suoraan buddhalaisuudesta. Esimerkiksi tästä buddhalaisuudesta lainautui valtavasti aineesta taolaiseen uskontoon, joka on aivan eri asia tosiaan kuin tämä taolainen filosofia. Taolainen uskonto on hirveän monenlaisista aineksista, jopa täysin ristiriitaisista aineksista koostuva uskomusviidakko, voisi melkein sanoa.
Puhut tästä taosta, joka tarkoittaa kai tietä, mutta kuitenkin tätä maailmankaikkeutta, niin siihen liittyy tämä yin ja yang, kaksi vastakkaista maailmankaikkeuden osaa.
Taohan on tosiaan semmoinen käsite, joka esiintyy kaikkien näiden filosofisten koulukuntien teksteissä. Et kaikki määrittelee omalla tavallaan sen taon, että mitä se tarkoittaa. Kungfutsalaisille tämä tao tarkoitti oikeaa hallintotapaa tai oikeaa yhteiskunnallista toimintaa tai miten asioita pitää hoitaa maailmassa. Mutta taolaisille tämä tao tarkoittaa itse asiassa sitä kaiken ykseyttä ja tapaa, jolla maailmankaikkeus toimii. Ja nyt tämän ajattelutavan mukaan niin tämä tao on tämmöinen ykseys, josta sitten syntyy yin ja yang. Eli tämmöinen polaarinen vastakohta pari, joiden toiminnan ja sekoittumisen uskotaan olevan tämän moninaisuuden, niin kuin kiinalaiset sanoo 10 000 olentoa, tämän moninaisuuden taustalla. Sitten on vielä kolmas käsite tämän yinin ja yangin lisäksi, joka ehkä tässä pitää mainita tämä qi, joka on kiinalaisen käsityksen mukaan tämmöinen perusenergia, jota virtailee maailmankaikkeudessa. Esimerkiksi akupunktio hyödyntää tätä qiitä. Näillä neulakäsittelyllä tai moksa-käsittelyllä pyritään vaikuttamaan tämän qi-energian. Eräänlaisen elämän energian tai materiaalienergian, se on käännetty hyvin monella tavalla tämä termi. Sen virtauksiin voidaan siis vaikuttaa näillä akupunktion erilaisilla keinoilla. Ja myös tämmöinen terve makrobioottistyyppinen ruokavalio esimerkiksi, niin se perustuu myös tämän qi-energian eri muotoihin. Nyt nimittäin nämä yin ja yang on tämän qin kaksi ilmenemismuotoa. Joissakin, varsinkin taolaisen uskonnon piirissä, tätä taoa sanotaan alkuqiiksi. Se on tavallaan tämän qin perusmuoto. Ja siitä alkuqiistä tämä yin ja yang on qin kaksi erilaista ilmenemismuotoa. Tämä on tätä vanhaa kosmologiaa, jos näin voitaisiin sanoa. Ja tätä edelleen näiden termien kautta ajatellaan esimerkiksi vaikka kiinalaisessa perinteisessä lääketieteessä. Eli on tämmöisinä teknisinä termeinä käytössä enemmänkin. Ja yin ja yang liittyy tietenkin hirveän monen asian. Tämä yanghan on tämmöinen niin kuin aktiivinen, maskuliininen, luova energia. Ja yin taas on sitten sen vastakohta pari, mutta ei tämmöinen dualistinen vastakohta pari, vaan yin tarkoittaa enemmän tämmöinen feminiininen, myötenantava, säilyttävä. Ja nyt ylipäätään kiinalaisen ajattelun ja myös taolaisen ajattelun mukaan nämä kaksi energiaa edellyttää toisensa. Ilman niitä mikään ei toimi, mitä ei voi olla olemassa maailmankaikkeudessa. Eli tämä ajattelu on myös läsnä kiinalaisessa taideteoriassa, ruokakulttuurissa, historiakäsityksissä ja oikeastaan vähän kaikessa kiinalaisessa kulttuurissa törmää ennen mitä myöhemmin näihin käsitteisiin yin ja yang ja qi. Se, miten perinteisesti tämmöisen pseudotieteen termein pyrittiin hahmottamaan maailmankaikkeutta ja sen rakenteita.
Kolmas Kiinan suurista uskonnoista on buddhalaisuus. Sen perusti intialainen ajattelija Gautama Buddha, joka eli 5-600 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kiinaan buddhalaisuus saapui ajanlaskumme alun tienoilla ja sen huippukausi oli Tang-dynastian aikana 600-900 vuotta ajanlaskumme alusta. Pertti Seppälä.
Buddhalaisuus tuli Kiinaan tosiaan siinä meidän ajanlaskun alun tuntumassa, nykytieteen mukaan jo vähän ennen sitä itse asiassa. Legendojen mukaan joskus 100-luvulla. Ja sehän tuli Kiinaan eri reittejä aika paljon tämän vanhan silkkitien myötä, siis sieltä niin kuin Keski-Aasian kautta, mutta myös varmaan suoraan Tiibetin yli tai Burman kautta sieltä niin kuin etelästä reittiin. Eli oli monia reittejä. Tämä tuli aika usein just näiden keski-aasialaisten kansojen kautta, koska siellä oli ihmisiä, jotka osasivat sekä sanskrittia että kiinaa. Ja näin tässä oli näitä kääntäjiä. Tuli sitten myös sitä kautta Keski-Aasiasta varsinkin Kiinaa heti siinä meidän ajanlaskun alussa. Ja alettiin tämmöinen valtava käännöstoiminta, joka jatkui sitten satoja vuosia, reippaasti yli 1000 vuotta todella aktiivisena. Ja jossain määrin varmaan jatkuu vielä nykyisinkin. Mutta joka tapauksessa niin tämä oli aivan uudenlainen ajattelutapa kiinalaisille tämä buddhalaisuus, koska kiinalaiset ei tuntenut jälleen syntymää tätä koko ajatusta, että ihminen voisi hyvien tai pahojen tekojensa seurauksena syntyä uudestaan. Ja mitä sille oletetulle sielulle tapahtuu sitten aina siinä väliaikana, että joutuuko se helvettiin vai paratiisiin vai sulautuuko se koko maailmankaikkeuteen vai mitä sille tapahtuu. Tämä oli ihan uutta ja tosiaan oli hirveän monia piirteitä buddhalaisuudessa, jotka muokkasivat sitten kiinalaista tätä taolaista uskontoa. Ja sitten tämän buddhalaisuuden tietenkin yksi keskeinen piiri oli tämä munkkislaitos, luostarilaitos. Paikka, jossa harjoitettiin tätä uskontoa ja pyrittiin valaistumaan, pääsemään eroon tästä jälleen syntymien kierrosta jo elinaikanaan. Tämä oli se pääpyrkimys. Ja nythän Kiinassa omaksuttiin enimmäkseen tämä niin sanottu Mahayana buddhalaisuus, joka oli syntynyt Intiassa kyllä. Mutta voisi sanoa, että tämä varhaisempi buddhalaisuus, siis tämän buddhan perustama uskonto, niin siinä ei uskottu mihinkään jumaliin eikä useampiin buddhiin, eikä mihinkään paratiiseihin, eikä mihinkään helvetteihin, vaan se oli hyvin, mä sanoisin, psykologisorientoitunut ajattelutapa, jossa ihminen pyrki vapauttamaan oman tajuntansa ehdollistumista. Ja taas tämä Mahayana-buddhalaisuus, joka tuli Kiinaan pääosin tämä koulukunta, niin siinä oli kehittynyt sitten jo lukemattomia buddhia, jotka asutti erilaisia paratiiseja tai valvoi jotain helvettejä tai jotain muuta tällaista. Ja tämän Mahayana-buddhalaisuuden keskeisenä käsitteenä oli tämä bodhisattva. Eli se oli tavallaan tämmöinen jo valaistuksen, niin sanotun valaistuksen saavuttanut henkilö, joka ei halunnut vapautua tästä jälleensyntymän kierrosta, vaan jäi maailmaan opettamaan ihmisiä, jotta kaikki pelastuisi. Tämä on pelastususkonto, buddhalaisuus, niin kuin kristinuskokin. Ja nythän Dalai Lama on bodhisattva. Siis hän on Avalokiteshvaran, eli Kiinas Kuan Yin, tämän yhden tärkeimmän buddhalaisen bodhisattvan jälleensyntymä. Se on aina tämä Dalai Lama tämän uskomustradition mukaan. Ja näin ollen Kiinaan tuli hyvin vahva pelastususkonto tämän Mahayana-buddhalaisuuden muodossa. Ja tämä antoi ihmisille uudenlaista toivoa myös jossain mielessä. Köyhille ihmisille tai muille, jotka eli kurjissa oloissa, niin jossain mielessä se mahdollisuus, että seuraava syntymä, ehkä jälleen syntymä, seuraava jälleen syntymä olisi sitten parempi. Ja näin. Tietenkin tämä vaikutti kiinalaiseen maisemaan, tuli sitten nämä luostarit, pagodit, koko buddhalainen taide, kalliotemppeleineen, kalliomaalauksineen, seinämaalauksineen, patsaineen, suitsukkeineen ja niin edelleen. Se toi niin kuin kokonaan tämmöisen kiinalaisittain nähtynä eksoottisen uuden kulttuuripiirteen Kiina ja Intiasta ja menestyi aika hyvin.
Buddhalaisuudesta lainattiin piirteitä perikiinalaiseen taolaisuuteen, mutta buddhalaisuudesta kehittyy Kiinassa myös omia suuntauksia, joiden syntyyn vaikuttivat perinteiset kiinalaiset filosofiat ja uskonnot. Yksi hyvin merkittävä on Chan-buddhalaisuus, joka on vaikuttanut paljon myös Japanissa ja tunnetaan meillä paremmin japanilaisella nimellään Zen-buddhalaisuus.
Tähän syntyi Kiinassa siinä 600-luvulla. Jo itse asiassa se alkoi kyllä kehittymään jo vähän aikaisemminkin, mutta varsinaisesti nämä kiinalaiset Chan-koulukunnat, ne syntyi siinä 600-700-luvulla ja siellä on useampia suuntauksia myös. Ja tämä on tavallaan tällainen buddhalaisuuden koulukunta, joka sai erittäin voimakkaita vaikutteita tästä taolaisesta filosofiasta. Ja siinä on yksi semmoinen piirre muun muassa, mikä on sama, että nämä taolaiset korosti aina sitä, että ei tämä sanat ja kirjat ja tämä, niin ei se viisaus löydy niistä, vaan se pitää oivaltaa sisäisesti, intuitiivisesti valaistua. Tämä sama asenne siirtyi sitten taolaisuudesta myös sen buddhalaisuuteen. Ja tässä Chan-buddhalaisuudessa esitetään asiat usein tämmöisten dialogien, mestarin ja oppilaan välisten dialogien avulla. Ja tämä tulee suoraan Zhuangzista, tämän taolaisen filosofin kokoelmasta. Siellä on samantyyppisiä tämmöisiä paradoksaalisia keskusteluja, joissa pyritään eroon itse asiassa tämmöisestä loogisista ajattelutavoista. Pyritään hyppäämään toisenlaiseen tapaan nähdä asiat.
Taivaan temppeli on Pekingissä sijaitseva vaikuttava historiallinen muistomerkki. Siellä keisari kävi aikanaan uhraamassa taivaalle, mutta ainoastaan keisari, taivaan poika, sai uhrata taivaalle anoen hyvää satoa ja menestystä kansalle. Mistä tämä taivaallinen suhde vaihtelevien dynastioiden hallitsijoiden kanssa on alkanut? Bert Seppälä.
Varhaisimmat kiinalaiset lähteet, niin sanotut orakkeliluut, jotka on kirjoitettu noin 1300 ennen ajalaskun alkua, ne edustaa myös niin kuin Kiinan varhaisimpia kirjoitusmerkkejä. Niin niissä teksteissä, näissä orakkeliluuteksteissä, jotka jo niin kuin tämä nimi kertoo, ne oli tekstejä, joissa hallitsijat tai ylimystö silloin omana aikanaan esitti eräänlaisten mediopappien kautta kysymyksiä jumalille tai omille esiisilleen. Ja ne kirjoitettiin tämmöisiin luihin. Nämä oletetut vastaukset, joita nämä sai nämä mediot, niin nekin kirjattiin usein ylös näihin luihin. Tämä liittyy siis tämmöiseen uskonnolliseen kontekstiin, ennustusjärjestelmään. Ja näissä luissa esiintyi ensimmäistä kertaa tämä niin sanottu ti-merkki. Se oli varhainen tämmöinen korkein hallitsija Kiinassa. Ja on arveltu, että se on ollut luultavimmin jonkun hallitsijasuvun varhainen esi-isä. Ja sitten kun tämä valta vaihtui Kiinassa tähän Zhou-dynastiaan, siinä 1100-luvulla ennen ajanlaskun alkua, niin silloin tämä uusi hallintosysteemi nosti jumaluudekseen taivaan, eli tien. Ja tämä on ihan vastaava käsite kuin oli tämä ti tällä edellisellä. Nyt vaan uusi hallinto muutti tätä nimeä, ja tämä on tämmöisen hallinnollisen kultin keskeinen käsite Kiinassa. Eli ainoastaan keisari sai uhrata tälle taivaalle. Ja tämä taivas oli tämmöinen puolipersoonallinen, puoliantropomorfinen käsite, joka oli osittain vähän niin kuin kohtalo ja se edusti myös tämmöistä moraalista, maailmankaikkeuden jonkinlaista moraalista lainalaisuutta. Ja tähän liittyy aika varhain Kiinassa sitten sellainen käsite kuin ensinnäkin tämä, että tämä taivaan poika, se tulee just siitä, että Tianzi, eli keisari tai kiinalainen kuningas siihen aikaan, niin oletettiin, että se on silloin tämmöinen taivaallinen alkuperä, eli se on puoliksi Jumala ja puoliksi ihminen, taivaan poika, tämän jumaluuden poika. Tähän liittyy tällainen tärkeä käsite kuin taivaan mandaatti, Tian Ming kiinaksi, ja tämä käsite on hyvin keskeinen, koska tämä tarkoittaa sitä, että jos hallitsija ei hallitse hyveellisesti maailmaa ja alaisiaan, niin alaisilla on oikeus kapinoida ja kaataa tämä hallinto, nousta kapinaista vastaan. Ja kungfutsalaiset filosofit, varsinkin tämä Mengzi, hän omaksui siihen kungfutsalaisuuteen tämän käsitteen, joka oli siis jo vanhempaa perua. Ja tavallaan tämä piti sisällään kiinalaisessa ajattelutavassa yli 2000 vuotta tämän kapinan mahdollisuuden. Tämä on hirveän tärkeä käsite.
Oliko se myös tässä taolaisuudessa sitten, oliko siellä tätä taivaanpoika ja keisariasema vai sanoit, että se oli tämmöinen oppositiofilosofia?
Tässä on yksi kiinnostava pointti, josta ehkä kannattaisi sanoa jotain. Nyt on näin, että konfutsialaisethan omaksui tämän taivaan tästä varhaisemmasta traditiosta. Ja tämä taivas tarkoitti konfutsialaisille lähes persoonatonta moraalista, maailmankaikkeuden moraalista lainalaisuutta. Tämä ei ollut persoonallinen jumaluus, vaan se oli oikeastaan niin kuin persoonaton moraalinen maailmankaikkeus. Toisin sanoen uskottiin, että maailmankaikkeus jollain tavalla niin kuin valvoo sitä, miten ihmiset käyttäytyy ja voi ilmaista sitten niin kuin muun muassa luonnonkatastrofien kautta mielipiteensä, maanjäristykset tai tulvat tai jotain muuta tällaista, pyrstötähdet, kertoa oman mielipiteensä, jos hallinto ei ole toimi niin kuin pitäisi. Konfutsialaiset omaksu tämän jo vanhemman ajatteltavan. Taolaiset vastusti kaikkea tätä. Taolaisten mukaan tämä Tao-käsite, siis se tapa, millä maailmankaikkeus toimii, on ensinnäkin amoraalinen, ei moraalinen. Eli toisin sanoen maailmankaikkeuden toiminta, eli tämän Taon toiminta, jonka osia me kaikki ollaan, koko luonto ja kaikki, koko maailmankaikkeus on, sillä ei ole mitään moraalia. Se ei tunne mitään ihmisten muokkaamaa tai luomaa moraalia. Tämä tulee aika lähelle luonnontieteiden maailmankuvaa itse asiassa. Maailmankaikkeus on moraaliton, jos käyttäisi tällaista sanaa. Eli se ei tunne ollenkaan tämmöistä käsitettä. Eli tässä mielessä taolainen filosofia on aika lähellä tämmöistä luonnontieteellistä maailmankuvaa.
Kiina on ollut lähes 60 vuotta kommunistinen ja ateistinen valtio. Mutta paljon on muuttunut sitten vuoden 1949. Mikä on Kiinassa nykyisin uskonnon asema? Miten se näkyy kiinalaisten arjessa?
Kyllä on näkynyt koko ajan tavallaan, mutta että nykyisin siis uskonnon harjoittaminen on ollut pitkän aikaan sallittua Kiinassa. Joskin täytyy sanoa, että siellä on tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi niin kuin tämä Falun Gong-liike, joka on itse asiassa tämmöinen synkretistinen suuntaus, jossa on yhdistelty vähän buddhalaisia, taolaisia ja mietiskelyyn liittyviä ja terveyskäsitteitä ja muuta, tehty tämmöinen synteesi. Tämän tyyppiset liikkeet on muuten hirveän tyypillisiä ollut Etelä-Koreassa ja Japanissa koko 1900-luvun. Mutta Kiinassa tämä kiellettiin, tämä liike. Hallinto koki, että se on vihamielinen kultti, joka pyrkii kaatamaan tämän yksipuoluejärjestelmän. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin hätävarjelun liioittelua. Siinä oli monia tekijöitä, jotka johti tähän reaktioon. Ja yksi oli kyllä se, että tämä liike itse vähän provosoi tähän suuntaan. Ne nimittäin ympäröi tämän Kiinan Kremlin, koko tämän Kiinan hallintokeskuksen. Tämä oli rauhanomainen protesti, mutta kiinalaiset viranomaiset pelästyivät, että tämmöinen tapahtuma pystyttiin organisoimaan ilman heidän tietoa. Tämähän oli ilman muuta tyhmää näiltä tämän liikkeen kannattajilta, että ne järjesti tämmöisen protestin. Koska ennen sitä esimerkiksi heidän kaikki julkaisuunsa painettiin näissä armeijan kirjapainoissa. Ja siellä oli merkittäviä kenraaleja ja puoluepamppuja kuulu tähän liikkeeseen. Ja kertaheitolla tämä suosio loppu. Ja ne saa kyllä osittain syyttää itseään tästä. Koska Kiinassa toimii vastaavan tyyppisiä ryhmiä, kyllä muita, joilla ei ole ollenkaan mitään ongelmia. Kysymys ei ollut tästä sisällöstä, tämän ryhmän ideologisesta tai henkisestä sisällöstä, vaan enemmänkin tästä väärästä eleestä, jonka ne teki Pekingissä. Muuten Kiinassa on todellakin vapautunut näiden uskontojen toiminta, joka oli aivan jäissä kulttuurivallankumouksen aikana vuodesta 1966 vuoteen 1976. Ja nykyisinhän paljon temppeleitä on uusittu ja uusitaan koko ajan. Ja ne saa ottaa rahalahjoituksia vastaan myös ulkomailta, siis Taiwanilta, Hongkongista, ulkokiinasta, Japanista ja tavallisilta kansalaisilta. Ja siellä on tavallaan semmoinen uudenlainen uskontojen elpyminen ja renessanssi on ollut meneillään jo pitkän aikaa. Ne voi harrastaa julkaisutoimintaa myös ja kirjakaupoissa esimerkiksi on näihin taolaisuuteen, buddhalaisuuteen ja kaikkiin filosofioihin ja tämän klassiseen kirjallisuuteen ja historiaan liittyviä kirjoja vaikka kuinka paljon. Tällä alueella ei juurikaan ole mitään sensuuria, että siis se on niin kuin normalisoitunut tavallaan tämä tilanne. Mä olin just kuukausi sitten, olin tuolla Shanghaista 3 tunnin kantosiipialus laivamatka tämmöiselle kuuluisalle temppelisaarelle kuin Putoshan. Olin siellä muutaman päivän ja siellä on esimerkiksi 700 munkkia. Se on sen luostareita. Siellä on siis monta luostaria siellä paikassa, 700 munkkia. Ja se on hirveän suosittu paikka, koska Shanghaista pääsee sinne näin nopeasti. Siinä on vain yksi esimerkki siitä, että miten tämmöinen luostaritemppelisaari, kokonainen saari on elpynyt.